Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, arhīvs. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, arhīvs 2020 gads 13.03. 2020. I. Vasiļevaksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skatis tiek pārtrauktas no 13.3. līdz 14.04. no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skatis. Konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi, turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī pārceltos kašu norisi sekos svētku rīkotāja strikti seko atbildīgo institūciju lēmumiem un rekomendācijām. Šobrīd esam pārtraukuši skatis, kā arī modelējam dažādus svētku attīstības scenārijus atkarībā no situācijas valstī, stāsta Agra Bērziņa, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildu direktore. Visa aktuālā informācija tiks ievietota Viss mājas lapā, svētku mājas lapā Nedzgavili.lv. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā SPKC Golvinga Vasiļevaksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja tālri 292.761.112.19 gads 03.06.2019 D.A. Boltiņa pirmo reizi tautas deju lielkoncerts Saule Vija Zelta Rotu notiks Siguldā 8. jūnijā 16.00 Siguldas kultūras centrā Siguldas Devons notiks KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta Saule Vija Zelta Rotu repertuāra modelēšanas koncerts, kurā piedalīsies 500 dejotāju KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta Saule Vija Zelta Rotu. Mākslinieciskās idejas pamatā ir vainags aplīs sasiet uz iedu vai lapu vītne, apļveida galvas rota, ko valkāt un nesāt, saules un rasas vainags, ziedu vainags, koku vainags ir rota, ko dabas māte mums ceļ priekšā klusi un nemanāmi, vainags ir rota, ka piestāv ikvienai meitai un puisim jāņos. Tā ir rota ikdienas svētkos lieldienās, ziemas svētkos, spāru svētkos, liela koncerta laikā četrās pīnēs tiks izdejots saules gads no jāņiem līdz jāņiem, parādot, ka mūsu senči ir svinējuši ne tikai vasaras saulgriežus jeb jāņus, ziemas saulgriežus jeb ziemas svētkus un lieldienas, bet bijušas arī daudzas citas svinamās dienas – Miķeļa diena, Meteņa, Pūsiņa, Māras diena, Laidenes diena, Labrendeča diena, Bārbalas diena, gadskārtu svētki iet pa saules ceļu, saules ceļš vīzelta kroni, latviešu gads sastāv no svinībām, visu gadu svinam, svinam sauli par lielu koncerta ieceri stāsta režisors Reinis Suhanovs. Lielu koncertā tiks iekļautas 36 dējas, kuras veidojuši 24 dažādu paaudžu horeogrāfi lasīt vairāk afiša PNG 2018 gads 25.10.2018 astrikaitē noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcijas konkurss ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. gadā simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju konkursam tika pieteikti trīs konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija, Anna Jansone vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisori komats Haralds Bārzdiņš virsdiriģents, Rīgas 6. Vidusskolas pūteju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūteju orķestra Auseklītis diriģents komats Dita Pfeifere mākslas maģistri, Latvijas kultūras centru asociācijas un Latvijas operetes fonda projektu koordinatore izvērtējot konkursam iesniegtos darbus. Vērtēšanas komisija vienbalsīgi par atbilstošāko atzina konkursa darbu simfoniskie rotājumi, saskaņā ar konkursa nolikumu darba autora konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu, darba autors Normunds Dreģis 10.09.2018, Astrikaite Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju turpinot gatavošanu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. Viss izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2018. Gada 15. Oktobrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmogs 13. Oktobris Kovals Viss, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu simfonisko orķestru mūzikas koncertam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkos 16.02.2018. Astrikaite noslēdzies atkārtotais KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkurss atkārtotajam kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija, Anna Jansone režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja komats Dita Pfeifere mākslas maģistre, orķestra Rīga projektu vadītāja, Latvijas kultūras centru asociācijas projektu koordinatore komats Valda Bagāta Babītes mūzikas skolas koklis spēles pedagoģa, koklētāju ansambļa Balti vadītāja, pie Rīgas reģiona koklētāju ansambļu virs diriģente par atbilstošāko un tālāk attīstāmu un pilnveidojamu kokļu mūzikas koncerta koncepciju KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkiem tika atzīts konkursa darbs rotā saule sidrabiņu saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja. Atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu darba autore Elizabete Tauriņa 2017 gads 07.12.2017. Astrikaite viss izsludina atkārtotu konkursu par 2020. Gada KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju turpinot gatavošanos KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkiem 2020. Gadā. Valsts izglītības satura centrs izsludina atkārtotu konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija. Konkursa nolikums publicēts Viss mājas lapā. Darbi jāiesniedz saskaņā ar konkursa nolikumu līdz 2018. Gada 9. Februārim aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu kokļu mūzikas koncertam 12.10.2017. Astrikaite noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku koncepciju konkurss mūsdienu Deju lieluzveduma mūsdienu Deju lieluzveduma koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija, Anna Jansone režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja komats Gunta Bāliņa horeogrāfe, Latvijas kultūras akadēmijas profesore komats Dita Pfeifere mākslas maģistre, orķestra Rīga projektu vadītāja, Latvijas kultūras centru asociācijas projektu koordinatore par atbilstošāko mūsdienu Deju lieluzveduma koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkos. Tika atzīts konkursa darbs augstāk par zemi, saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja. Atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu darba autori Annika Andersone 12.10.2017. Astrikaite noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku koncepciju konkurss kokļu mūzikas koncertam kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija, Anna Jansone režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja komats Dita Pfeifere mākslas maģistre, orķestra Rīga projektu vadītāja, Latvijas kultūras centru asociācijas projektu koordinatore komats Andra Rebiņa Juglas mūzikas skolas koklis spēles pedagoģa, Rīgas skolēnu pils koklētāju ansambļa Austriņa skolotāja izskatot konkursam iesniegtos darbus. Vērtēšanas komisija secināja, ka viens konkursa darbs neatbilst nolikumam, bet otrs netika atbalstīts. Vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursu. Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020. Gada KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu. Kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts darbi līdz 2017. gada 29. septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmoks 28. septembris Kolos Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003, ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija 12.06.2017. Astrikaite Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielu uzveduma koncepciju gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Viss izsludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielu uzveduma koncepcija. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 29. septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmoks 28. septembris Kolos Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielu uzveduma koncepciju aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lielu uzvedumam 09.05.2017. Astrikaite noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būteju orķestru koncerta koncepcijas konkurss ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. Gadā pūteju orķestru koncerta koncepciju konkursam tika pieteikts viens konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija Anna Jansone vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore komats Haralds Bārzdiņš Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūteju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. Vidusskolas pūteju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūteju orķestra auseklītis diriģents komats Agris Celmis Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūteju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4. Vidusskolas pūteju orķestra rota diriģents komats Inga Krišāneksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autori, režisori, Siguldas pašvaldības iestādes Siguldas novada kultūras pārvalde vadītājas vietniece izvērtējot konkursam iesniegto darbu skaņu rota Latvijai. Vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būteju orķestru koncertā saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja. Atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu darba autore Ilze Līviņa 31.03.2017, Astrikaite noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcijas konkurss ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020. Gadā. Koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepciju konkursā tika pieteikti 4 konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija, Anna Jansone žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisori komats Iveta Ārgale režisori, projektu koordinatori komats Janis Baltiņš diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas koru diriģiešanas katedras docents komats Gints Ceplenieks diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā mākslu vidusskola Rīgas doma kora skolas vadītājs komats Mārtiņš Klišāns Rīgas doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas koru diriģiešanas katedras docents komats Dita Pfeifere mākslas maģistri komats Ilga Šķendere mūzikas pedagoģa, diriģente, Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja komats Edgars Vītols Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas skolotāju katedras vadītājs izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcija vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks 31.03.2017. Astrikaite noslēdz ieskasīja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcijas konkursas turpinot gatavošanos nākamajiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Noslēdzies Valsts izglītības satura centra viss organizētais atklātais konkurss KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija konkursā tika pieteikti 8 konkursa darbi, kurus vērtēja viss izveidota vērtēšanas komisija, Anna Jansone žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisori Komats Agris Daņeļevičs horeogrāfs, deju skolas dzirnes mākslinieciskais vadītājs Komats Renāte Lindarīga sā, Pumpura pamatskolas direktore, deju kolektīva Pumpurēni vadītāja Komats Ilze Mažāne horeogrāfe, profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas tehniskā koledža tautas deju kolektīva Mazais Ritenītis mākslinieciskā vadītāja Komats Inga Pulmane Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertu organizācija Savi solo bērnu deju kolektīva Teiksmiņa mākslinieciskā vadītāja Komats Ingrida Saulīte Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Komats Juris Vairotskas ir Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta līdzvarvīgs netikt muzikālais vadītājs, Daiglis teātra muzikālais vadītājs par atbilstošāko tautas deju lielkoncerta koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam dziesmu un deju svētkos. Tika atzīts konkursa darbs Saule Vija Zelta Rotu, saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu, darba autore Indra Ozoliņa 13.03.2017, Astrikaite noslēdz ieskasīja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmes konkurss turpinot gatavošanos KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Noslēdzies viss organizētais atklātais konkurss par svētku logo zīmi. Konkursam kopumā tika iesniegti 123 darbi par interesantāko idejas risinājumu un atbilstošāko logo zīmes motīvu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā tika atzīts autoris Solvitas Vāceres darbs iesniegtos logo konkursa darbus vērtēja komisija Anna Jansone, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore Elīna Elere, grafikas darbnīcas māksliniece, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo autore, Elizabete Gaile, Rīgas Stradiņa universitātes studente, Inga Krišāne, KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijas autore, režisore, Inese Meilīte, māksliniece, Ivars Meilītis, mākslinieks, scenogrāfs, Iveta Pāvule, mārketinga projektu vadītāja, Baiba Vaivare, tekstilu māksliniece viss pateicas visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti un dalību konkursā, par interesantiem un radošiem konkursa darbu priekšlikumiem 27.02.2017. Astrikaite viss izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru koncerta koncepciju gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Viss izsludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru koncerta koncepcija. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 28. aprīlim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmoks 27. aprīlis Kovals Viss, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būtēju orķestru koncerta koncepcija aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu būtēju orķestru koncertam 18.01.2017. Astrikaite viss izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepciju turpinot gatavošanos nākamajiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Viss izsludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcija. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 17. Martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmoks 16. Marts Kovalaus Viss, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku koru koncerta Mežaparka lielajā estrādē koncepcijā radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku 2020. Gadā koru koncerta Mežaparka lielajā estrādē 18.01.2017. Astri Kaitevists izsludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku tautas dēju lielkoncerta koncepciju turpinot gatavošanos nākamajiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētkiem 2020. Gadā. Viss izsludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku tautas dēju lielkoncerta koncepcija. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 17. Martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmogs 16. Marts Kovalovs Viss, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku tautas dēju lielkoncerta koncepcija radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku 2020. Gadā tautas dēju lielkoncertam Daugavas stadionā.